Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Podznakam Pachoni.
Освячену наводу Христова ду верники приносят у хату и користаются ею весь год. Для микрофона Дмитрий Костин. Доброй раніцы. Сёння ў праваслаўнай царкве свята хрышчэння Гасподняга, богаяўленне або свята Ярдану. Цягам бліжэйшай паўгадзіны пабываем на асвячэнні вады ў гарадку, наведаем першы дэкламатарскі конкурс твораў аўтараў згуртаваных вакол літаб'яднання «Белавежа», адведаем таксама гайнаўскі Бел-ліцэй, дзе прайшла сустрэча з прафесарам Алегам Латышонкам і прэзентацыя выставы «Наша памяць». Ды пры канцы нашай сустрэчы пагаворым пра перавыданне кампакт-дыска калектыву «Дубіны». Сёння ў праваслаўнай царкве свята Вадохрышча, хрышчэнне Гасподняе. Гэта адно з 12 вялікіх святаў. Пасля святой літургіі ў прыцаркоўных калодзежах, алей на рэчках ці вадасховішчах асвячаецца вада. Так ёсць, між іншым, у свята прачысцінскай царкве ў гарадку.
Причащаюся ею, который раз надто недобро зробиться, то я стараюся ее, али достойно ее полкнуть, молитву найперс говорить, и потом ею так, и мне, может, что я веру в ее, мне тогда что-то так откачивается все.
Легче робиться.
Легче.
Так что допомагает, коли с верой.
Так, так, допомагает.
У вас есть так сама традиция, что освячается вода у сам день свята на речце?
Так, так, pójdziem.
No, będziemy spożywać tę wodę. No,
tak, zwyczajnie.
Baczuszka będzie po kaledzie chodził, to też stawim na stoł, święcaje. No, kap do pomachała.
Wy już wodziczki nabrali.
No, pójdę do chaty, ja i będziemy z mużyką, siostrą zapraszam. Będziemy pić wodę, ale to będę jabdańską chatę święcić. Baczuszka przychodzi, jak chłopczyk chory, nie da rady pójść, da rady spowić. Bierę tę wodę i przyczyszczajcie, to to jest samo, co spowieść.
Na pizza trzeba u chacik każdemu z ludzi chatnich. Będzie po kaledzie Baciuszka chodził to, że trzeba mieć tę wodę, kapa święcał chatu. Bardzo ważne święto.
Chorym dajecy, cały czas trzymajecy.
Święcają w chatu, to musi być woda kreszczańska. Ja, jak zajchodzę do chaty, daję im, kap wypili wody kreszczańskiej. No i w razie jakiej tam choroby czy czego, to to, że dajemy. Chorę, to jak nie ma wody z tego roku, trzeba mieć z tego roku wodę.
Ale jest taka tradycja, tu was przychodzisz, to idziecie na rytku. To z reczki tu i wodę tak samo ludzie piją?
Z reczki nie pijem. No ja nie. To już bardziej dla żywiny, dla zwieryny. Ta woda chatu święcają, czy no, tej wodoj naokoło chlawy, od kiedyś ludzi robili, jak kto gospodarku mają. No.
Samo pierwsze, jak wejdę na podworek, mają przyszykowaną choinkę, gałązki choinki i ja obchodzę podworek w każdym rażoczku po świeczu, gdzie kury jest, kuryczku po świeczu, usio żywoje na podworku święcili. Nawet i kata.
To świato nie tylko dla ludzi, kap napili się to światoj wody kreszczańskiej, ale tak samo dla żywiołów.
Dla żywiołów. Што, хто што трымае, каб добра вялося, каб не хварэла, каб здаровае было. А тады ўваходжу да хаты і крэшцікам вэйсці адразу зраблю так само. Падходжу ў кажду комнату, заходжу і święcaju ikony. Jeżeli woda jest poświęcona, człowiek molitwu znaje, to to nie poszkodzić. Na pewno zawsze pomoże. Jakoś tak żywiesz i bezpieczniej czujesz się, że to ma wielką moc. Starajesz o skreszczenie wody trzymać cały rok. Chrzest Pański i ja думаю, że ta woda najsilniejsza. Każda woda ma swoją moc, a to właśnie skreszczenie. Я вважаю, що попросту має таку силу.
Освячену у час свята воду вернікі приносять додому і переховують з вірою у здоров'ї і допомогу про увесь год.
У суботу ямка є кавляра. Покажи, Алёна, броды земляку, где
гаварылі пра падляшшай прыроду ў творчасці белавесцаў. Звыш 30 вучняў з 5 школ прынялі ўдзел у ваяводскім дэкламатарскім конкурсе твораў аўтараў згуртаваных вакол літ аб'яднання «Белавежа», якое ўпершыню зарганізавала «Бельская тройка».
«Чаму ходзіш ты з кіёчкам?» Унучак раптам запытаў. «Раз тлумачу табе, дзетка, каб усё тых ведаць мог».
Янна Васілюк, настаўніца беларускай мовы ў Бельскай тройцы. Гэта думка расла ў мяне ўжо 2 гады, калі пачала тут працаваць у гэтай школе. Нашыя белавежцы, нашыя паэты трошкі недацэнены ў нас у школах, прынамсі ў пачатковых школах. У падручніках вершы малавата. А калі гаварыць ужо пра гэтыя конкурсы дэкламатарскі, ёсць роднае слова, ёсць паэтычнае трыгалосце, так. Толькі, ну, на жаль, таксама мала гэтых нашых настаўнікі выбіраюць паэтаў. Так, да дэкламацій. А ёсць чым ганарыцца, калі гаварыць пра тэмы белавежцаў. І якраз та было першым такім, каб спрабаваць зрабіць конкурс, які абсягам абняў бы цэлае ваяводства. Не толькі Бельск, нашы 2 бельскія школы, а таксама і Гайнаўка, і Беласток. Ну і да нас якраз у гэтым годзе прыехала беруць удзел вучні з 5 школ. На першы раз думаю, што гэта якби, ну, я задаволеная колькасцю асоб. Дзеці вельмі любяць дэкламатарскі. Бы думала раней, ці гэта будзе чытанне проста, ці дэкламатарскі конкурс. Ну, але ведаючы колькасць іх на родным слове, не хацела тут рабіць якби гэтай такой канкурэнцыі. Гэта проста так паміж дата, нават выбрана так паміж адным і другім конкурсам. Гэта канец ужо навучальнага першага семестру. Гэты першым конкурсе ўвогуле, я думаю, што будзе штогод чарговы выпуск гэта конкурсу. Беларуская літаратура Польшчы дала загалова літаратура, бо думаю, цяпер ёсць паэзія, можна будзе і прозу таксама дэкламаваць. Тэма з'яўляецца падляшша і прырода. Думаю, што так найбольш вершаў можна было б знайсці. Многа нашых паэтаў жыве ў якраз у Бельску, у гэтым горадзе, якраз дзе мы знаходзімся сёння, і Ян Чыквін, Галіна Тваранавіч, Юрка Баєна, Зоя Сачко, нашы настаўнікі, можна сказаць, з гэтай нават і школы некаторыя. Ёсць вершы старэйшага пакалення Віктара Шведа ці Алеся Барскага, але таксама і малодшых, як Юркі Буйнюка.
Сергій Шешка, я маю вірш «Беластоцкий край».
Сам вибрав чи хтось допомагав?
Сам вибрав, тому що він мені дуже подобається, що він о нашій стороні.
Приїхали дітки з 4-ки у Білостоку і одразу повний зал глядачів і удільників. Треба, щоб дітки відали не тільки, скажімо, білоруську поезію, але перш за все гэтую свою біловежцю.
Відомо, що треба, і я думаю, що вони відають.
Аліна Ваўранюк, настаўніца беларускай мови у початковій школі номер 4 у Білостоку.
Не усе сведамы таго, што ведаюць вершы, а варух, напрыклад, пра маіх. Яны ведаюць вершы Віктара Шведа. Я падкрэсліваю, кожны раз, калі вершы Віктара Шведа выступаюць на уроках, як вершы або як словы песняў. І заўсёды звяртаю ўвагу, і таксама звяртаю ўвагу, што ў гэтай нашай школе вучылася Наталька Швед, дачка Віктара Шведа. Дзякуючы песням і дзякуючы падручнікам, у якіх ёсць усё ж такі вершы Віктара Шведа, то яго ведаюць. Ведаюць мае Міру Лукшу, паколькі Міра Лукша напісала свае звярынкі з глыбінкі. Аня Бабік зрабіла музыку, так што няма як не ведаць. Горш, напэўна, у старэйшых класах, бо не ўся паэзія белавежцаў падыходзіць да таго, каб яе разглядаць з вучнямі пачатковай школы. З 8 класам некаторыя вершы Надзі Артымовіч так, але да некаторых яны яшчэ за малыя. Але я для сябе, дзякуючы гэтаму конкурсу, адкрыла вершы Мішкі Андрасюка. Гэта першы ваяводскі конкурс і конкурс, дзе толькі выключна вершы белавежцаў, і конкурс, які мае канкрэтную тэму – прырода і падляшша.
Марія Пекарская, і я гавару верш пад назвай «Ікона». Ён мне вельмі спадабаўся. Можа, ён не страшэнна даўгі, але мае такі праказ, як я вельмі люблю. Ён незабаўны, непаважны, несумны, і я вельмі люблю такія вершы. Каб выбраць верш, ён мусіць пасаваць да нас. Калі мы выберем верш, які да нас не пасуе, проста гэта ўжо не будзе такі верш ад сэрца. І я думаю, што гэты верш пасуе да мяне, ён пасуе да мяне, я да яго. Ікона. Лістападаўскі снег, блакітны ранак, сон аднакрылы і лёгкі. У блакітным люстры стаю. Хвіліна прыхажосці, акіян хараства, хвіліна веру у вечнае хараство.
Я называюся Бартоз Яканюк. Я прыехаў з школы номер 4 ў Гайнаўцы. Буду дэкламаваць верш Юркі Буйнюка «Спадчына». Гэты верш даў для мяне настаўнік в школе. Можна яго вельмі прыгожа зінтэрпрэтаваць і задэкламаваць. Гэта добрая ідэя. Можам вучыцца вершаў, каторы паходзяць з Польшы. Нашы людзі з Польшы напісалі. Можам з імі на конкурсе сустракацца, пабачыць, як яны выглядаюць, пагаманіць, паразмаўляць з імі.
Сярпом адміраючы поле. І бацька, што зола там зёрны кідае. І сад, апранаўшыся беллю ў маі.
Ідэя вельмі добрая.
Прафесар Ян Чыкфін.
Яна спозненая, таму што Белавежа існуе ад 58 года, гэта ўжо больш 60 гадоў. Цяпер у школах нашых беларускіх пачынаюць чытаць вершы белавежцаў. Я разумею, што вучні так чыталі, толькі белавежскія тэксты будуць чытацца. Паэтычныя ці празаічныя, гэта вельмі каштоўная ідэя. І добра было б, каб яна мела працяг. З'явілася свая гісторыя от такіх конкурсаў, прысвечаных белавежскім тэкстам. Вельмі добрая, вельмі. І я думаю, што гэта так павінна быць у перспектыве, што і Белавежа ўжо перастане існаваць, але тэксты не перастануць існаваць. Белавежа як арганізацыя можа перастаць існаваць, але тэксты, кнігі, паэзія, проза, ўсё, што напісана, застаецца. І гэта варта папулярызаваць.
Дэкламатарскі конкурс твораў белавежцаў – гэта таксама нагода сустрэцца з аўтарамі літаб'яднання «Белавежа».
Высокім небе зорка зіхаціцца, і новы дзень надзею нам дае. І я рачу, як птушка на радзіму, бо там любоў і шчасціка маё. Вялікім свеце розных шмат краінаў, але няма лепшай для мяне. Толькі моя адзіная радзіма, што моц і веру сэрце на мне сэ. Зямля моя, зямля, святы звану краіна, бакоў чужых вяртаюць на радзіну. Зямля моя, зямля, ты толькі сэрцу міла, ты беларус моя, бядзі сябе не кіну. Я насмяецца ў сонечных праменях, моя краіна сонца і святла. Сярод лясоў палёў азёр і сіня, сярод дамоў пачуем спіл бусла. Тут всё квітнее, сердце замірае, сярод людзей любоў і добрыня. Я так люблю цябе, моя радзіма, такая ж кіці, толькі ты адна. Зямля моя, зямля, святы звану краіна, бакоў чужых вяртаюць на радзіну. Зямля моя, зямля, ты толькі сэрцу міла, ты беларус моя, бядзі сябе не кіну. Зямля моя, зямля, святы звану краіна, бакоў чужых вяртаюць на радзіну. Зямля моя, зямля, ты толькі сэрцу міла, ты беларус моя, бядзі сябе не кіну.
У гайнаўскім беларускім ліцэі прайшла адмысловая лекцыя гісторыі. Моладзь мела магчымасць больш падрабязна даведацца пра жудасныя падзеі пасляваеннага 1946 года, злачынствы некаторых аддзелаў польскага збройнага падполля, таксама пазнаёміцца з выставай «Наша памяць», якую супольна з беларускім гістарычным таварыствам падрыхтаваў фонд «Камунікат.орг».
Я нешта чула, а в гэтым гэта вельмі важна, каб мы зналі, што сталося, можна сказаць, што недаўна. І трэба знаць, што было на нашай зямі, знаць свае карані.
Podzieje, jakie mieli miejsce w ogóle w historiach, to ważny element naszej rzeczywistości, temu, że historia wpływa na dzisiejszy dzień.
Dyrektor Biuliceja u Hajnowcy Igor Lukaszuk.
Ważne, aby młodzi ludzie wiedzieli swoją historię, historię swoich ziemi, historię, odkąd ich baćki, ich dziedy. I właśnie jednym z tych elementów takiej edukacji jest sustrecza z profesorem historii Arechem Latyszonkiem, jaki raz powiedzie pra sumne podzieje związane z Zaleszanami niż innymi. I ilustracją dla tej sustreczy jest tak sama wystawka Nasza Pamięć.
Zygmunt Sędziela Słupaszka i Romuald Rajs Bury. Jany przyszli z Wileńszczyny, chociaż obodwa jany byli z południowej Polski, z Galicji.
Profesor Olech Latyszonek.
Chapiła, że na kogoś było podazrenie, że on u komunistycznej partii. A czasem chapiła tego, że nie chcieli wyjechać w Białorusi u Sowiecki Sojus. Zabiwali tak zwanych konfidentów, to znaczy donoszczyków, jaki je współpracowniczali z komunistycznej ulada. Wsio to było tak, że kapila, jak ktoś tam złomysłna na kogoś i nagawarył, że on taki czy inny i to kapala, jak ktoś stracił życie. Najgorszy wziął siebie Zygmunt Błażejewicz, spalił wiosku Wiluki, spalił wiosku Patoka. Szmat zaginęło niewinowatych ludzi.
Odbywają się te marsze, honor między innymi Buraka.
Nastawnik białoruskiej mowy Jan Karczewski.
No i młodzież powinna wiedzieć, co to za postać. Od niekolkich godów takie mероприjemstwy robim, czy to jest doklady na urokach, czy niejakie filmy, czy nawet spektakl Nasza Pamięć w Białoruskim Muzei. Tak, że nasi uczniowie w tym udzielniczają i u ich pełny ja wiedy już jość. No a zrozumiała, czym bolsz, tym lepsz. Tady u ich tak samo pewna sformulirująca niejakie własne poglady i bolsz sami ja dowiedająca z innych krynic jeszcze. Heta nie tajma tabu i ja je jak najbolszmy kranajem, no i pra to je haworym. Ważne, kab heta była informacja obiektywna, ja ni w jedin, ni w drugi bok, że adny to wżo nie wiadomo, jaki ja żorski ja byli, a drugi ja amal światyja. Nie, ale kab heta saprawdy była obiektywna informacja. Ja sam osobista, tak samo swoim uczniom daję taką informację, czy to na wychowawczym uroku, czy na białoruskiej mowie, czy raniej jeszcze na historii i kultury białoruskiej mowy. Jość u sieci wie odpowiednie filmy i chociaż te filmy można pokazywać, czy fragmenty kniżek niejakich czytać. Taka informacja u nas jość.
Edukacja i wiedy jość młodym ludziom potrzebne, jak opiony, a opierali się faktycznie na wiedach, a nie na niejakiej informacyjnej papce, jaka ja tam na internetforach zdaraję się. Jak podchodzić do tego spokojnie. I tu tak samo jest wielkie żadanie z boku baćkoł, jak te temy pojaśniać z boku baćkołskiej rady, baćkołskiego komitetu. Szkoła u porozumienie z baćkami chodzić temu na sustracz, rozumie czy absolutnie hetują potrzebę.
U w ogóle bury u Polski wyklaty ja żołnierzy joście, można skazać ja znaju idealizowany, a trzeba prosta pokazać, co jany robili tak samo takie rzeczy, no pratocha, buracha.
Wam na urokach rozkazywają.
Tak, my wiedajem, na urokach białoruskiej mowy my prachetacha, buracha mieli.
Trzeba patrzeć na ich nic, serce winy. Człowiek patrzy na ich nic, za słowa. Ja przyjdę do ciebie u czarną noc, u czarnym kap zostaw, zostaw bój. За стеной в ухо лисы Из моего сердца вылетит белая птушка Как застаться с тобой Белая птушка, родная, родная свой голос Коли усе кладутся спать Белая птушка Начинает читать сказки Белая птушка Начинает верить в то, что будет, что будет Все добро Слупы
А цяпер змяняем тэматыку. Калектыў Дубіны – гэта адзін з найбольш вядомых гуртоў на Падляшшы. Бацька ды натхняльнік іншых фолькавых гуртоў. Нядаўна пабачыў свет дыск з запісамі песень, якія былі выдадзеныя на так званых касетах з 1982 па 1988 гады. Для нас гэта вялікая радасць, гаворыць адзін з заснавальнікаў гурта Дубіны, музычны інструктар шматлікіх калектываў Пятро Скепка.
Яшчэ да таго часу, калі быў перад войскам, то ж я граў, але мы гралі такія тыповыя стандарты, тое, што граецца на вечерах, на забавах, што ўсе гралі. То я тагды трафіў да такого калектыва, вельмі многа вынюс, і мы зачалі співаць жаўнерскія песні, але тэмпі маршовым, тэмпі ўже і до танца можна было. І наступны этап то быў той, што я быў праз 3-4 гады в Курчах зялёных, і там пан професор Хруцкаўскі, пан професор Домбровскі, адзін ад музыкі, другі ад харэграфіі, яны ва мне зашчапілі такое пачуццё, ну, прыгожасць фольклорнай культуры і танца, і песні. Ну, і калі я прыйшоў з войска, зацар тварыць калектыў, і так, думаем, спрабуем штосьці зрабіць нашу музыку, каб вайшла гітара, каб вышлі органы. Спрабували, як то будзе. Ну, людзі зачалі то прымаць, калісьці, чи перад ад'ездам, чи пазней, як так было на так званы на дзень добры, то трэба было вельмі многа песень знаць такіх з нашай рэгіону, якія людзі співалі за столом. Цілі столы співалі. То было штось цудоўнага, цяпер вже того нема, вже того згинуло. І ми брали тыя песні і переносілі їх на просто на інструменти. І так зачалось нам. Ну і Білостоку студію, то ми там хіба годину часу мели до диспозиції, то чурком як ішло, так співали. Так зачалось. А Дубіни, Дубіни, ну бо приїздали люди, а хто буде грати? Хлопці з Дубіни. Заставився назва Дубіни. Ми вже нічого не міняли, бо і не було сенсу міняти. Це як спринжання зробне, можна сказати. То ми могли слухати, що люди співають на таких весельях, а потім той нагрівати. І то вельми близький контакт з людьми, з слухачами. Пролетіло, хутко прийшло. 15 годов і співали, так же як шмат часу.
З вас брали приклад інші молодші колективи, як би інспірувалися?
Тішить, то дуже тішить, що молоді брали. Ну, практично, чи та Чарівниця, чи та Поля, чи то кожен колектив пізніше співав, то бо люди вже чи на весілях, чи на інших так міроприємствах, то сподівалися, ожидали, чекали от виконавців, каб вони це заспівали. Або вранці говорили, заграйте те, що Дубіни грали, або щось.
Ваша сустрэча з музыкай не закончылася на тым, калі распаліся Дубіны, вы таксама працавалі надалей з іншымі калектывамі.
Калі быў і в США, то тоже там залежылі, прыгрывалі ў царкве Заўтрывар і там Хайлунд парк былі мерапрыёмства, так што я там ўсе ўчасткам займаўся. Тут як прыехаў, то рабілі такую капелю ў мінным асяродку культуры ў Дубінах. Прыйшла моладзь, пазней запропанавала мне на рыўчанкі. До сих пор веду, то вже понад 20 годів, колебка нашого фольклору і нашого білоруськості, можна сказати, на руки. Мів трошки мохнати, але вже, бачу, не давав собі ради, бо я так сказав, що за много, а як робі свою, а я ще і працював нормально. То. Люблю тим займатися. Розлюбила
чорня бая. Вось так гучаць песні калектыву Дубіны. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская, у студыі працаваў Зміцер Косцін. Але пакуль развітаемся, вашай увазі яшчэ паведамленні. Сёння ў гмінным цэнтры культуры ў Дубінах пройдзе вечар калядак. Пачнецца ён у 18 гадзін. Калядкі сёння можна будзе пачуць таксама і ў вясковай святліцы ў Новым Бэрэзове. Пачатак у 15 гадзін. Калядкі ў выкананні розных калектываў можна таксама пачуць будзе. 24 студзеня ў бібліятэцы ў Ласінцы канцэрт пачнецца а 17, а 25 ў вясковым доме культуры ў Рыбалах. Пачатак таксама а 17. У бліжэйшую сераду 22 студзеня ў бібліятэцы ў Нарве пройдзе прэзентацыя кніжкі «Верное слово» Веры Русіновіч. Пачатак прэзентацыі у 17. У наступную суботу у Шамятыцким ощародку культуры пройдут районные элиминации фестивалю «Белорусская песня». Початок концерту о 16-й. Такие же элиминации отбудутся так само у наступную неделю 26 студеня у Дуброви Белостоцкой у кино «Лотос». Початок у 14 годин. У Семятычах ды Дуброве выступить коллектив «Белый птах» из Менску. Так само у неделю 26 студеня у Вясковой Святлицы в Рыгоровчах о 15 године пройдет показ фильму «Сярожа», презентация выставы «Наша память» ды сустреча с профессором Олегом Латышонком, Сергеем Нечипаруком и Юрием Калином. Нагодой сустречи 74-я годовина пацификации подляских вёсок отделом польского збройного подполья под командованием Бурага. Это все наши поведомления. Завтра передача под знаком погони в 18:45. Приемного вам недельного отпочинку ды до сустречи в эфире.